Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները այցելել են Լեռնային Ղարաբաղ, նրանք բանակցում են Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Այսօր տեղի է ունեցել ուրինած երկիր կուսակցության համագումարը։ Համագումարին ներկա էին կոալիցիոն գործընկերները, հանրապետական կուսակցության ղեկավար երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Բարգավաճ Հայաստանի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Տեսակետների խաչմերուկ այսօրվա հաղորդման հյուրը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն է։ Կանդրադառնանք նաև տնտեսական, սոցիալական խնդիրների կկարդանք այսօրվա թերթերի մեկնաբանությունները ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ, իսկ մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 5-ից 7-ը աշխատանքային այցով կմեկնի Բրյուսել։ Նախագահի մամուլի գրասենյակը հաղորդում է, որ Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի Հյուսիսատլանտյան խորհուրդ Հայաստան նիստին, ելույթ կունենա Կոնրադ Ադենաուերի հիմնադրամում։ Սերժ Սարգսյանը Բրյուսելում մի շարք հանդիպումներ կունենա, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի, բարձրաստիճան պաշտոնյաներից բացի նախատեսված է հանդիպում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Իգոր Պոպովը և Ժակ Ֆորին ժամանել են Լեռնային Ղարաբաղ։ Ռոպեններ առաջ ավարտվել է նրանց հանդիպումը Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Ծրագրի ընթացքում կներկայացնենք հաղորդում Ստեփանակերտից։ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդները մեկ օր առաջ բանակցություններ են վարել Երևանում Հայաստանի նախագահի և արտաքին գործերի նախարարի հետ, իսկ վաղը նրանք հանդիպումներ կունենան Բաքվում։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին մարտի 6-ից 7-ը պաշտոնական այց կկատարի Ադրբեջան։ Այդ մասին ադրբեջանական թրենդ լրատվական գործակալությանը հայտնել են Բաքվում Վրաստանի դեսպանությունից։ Այցի շրջանակներում ծրագրված են հանդիպումներ և բանակցություններ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարություն է տարածել Հայաստանի ՄԱԿ-ի անդամակցության 20-ամյակի կապակցությամբ, որը մասնավորապես պատմական է համարել այդ օրը։ Հայաստանը ՄԱԿ-ին անդամակցել է 20 տարի առաջ մարտի 2-ին, և ևս մեկ լուր արտգործնախարարությունից Էդվարդ Նալբանդյանը երկու շաբթի օրը մեկնելու է Պրահա, նա մասնակցելու է Եվրամիության Արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Վաղը Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններ են, առաջադրված են 5 թեկնածումներ։ Վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, կոմունիստների առաջնորդ Գենադի Զյուգանովը, Սպրավեդլիվայա Ռոսիա կուսակցության նախագահ Սերգեյ Միրոնովը, լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Վլադիմիր Ժիրինովսկին և անհատապես առաջադրված մեծահարուստ Միխայել Պրոխորովը։ Այսօր Ռուսաստանում ընտրությունների քարոզարշավն արգելված է, այսպես ասած, լռության օրը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը այսօր հայտարարել է, թե քարոզարշավն անցել է առանց լուրջ խախտումների։ Իրանում ուրբաթ օրը անցկացված խորհրդարանական ընտրություններին ըստ պաշտոնական տվյալների մասնակցել է ընտրողների 65%-ը։ ԿՎՆ-ների հաշվարկի առաջին տվյալները ցույց են տալիս, որ ավելի շատ ձայներ հավաքել են պահպանողականները, երկրի հոգևոր առաջնորդի համակիրները, քան նախագահի թեկնածունները։ Պարտություն է կրել երկրի նախագահի կրտսեր քույրը Փերվին Ահմադինեջադը, որը առաջադրվել էր հայրենի Գամսար քաղաքի ընտրատարածքում։ Բարեփոխականները բոյկոտել էին քվեարկությունը ընդդիմության ներկայացուցիչներին, ըստ էության թույլ չի տրվել, հնարավորություն չի ստեղծվել մասնակցելու ընտրություններին։ Միացյալ Նահանգներում ուրբաթ օրը երկրի կենտրոնական նահանգներում ուժեղ փոթորիկների հետևանքով առնվազն 28 մարդ է զոհվել, նախնական տվյալներով 3 տասնյակից ավելի վիրավորներ կան։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը տագնապ է արտահայտել Սիրիայի Հոմս քաղաքից ստացվող հաղորդումների կապակցությամբ, ըստ որոնց կառավարական ուժերը կամայականորեն մահապատժի են ենթարկում, բանտարկում և խոշտանգում մարդկանց։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Բան Կի-մունը հայտարարել է, որ Սիրիայի կառավարությունը չի պաշտպանում իր ժողովրդին։ Պատասխան ելույթում Մակում Սիրիայի դեսպան Բաշար Ջաֆարին պնդել է, թե միջազգային ճնշումը իր երկրի վրա քաղաքական շարժառիթներ ունի և հավելել է Բան Կի-մունը պատշաճ ձևով տեղեկացված չէ Սիրիայում տիրող իրադրության մասին։ Ջաֆարին պնդել է պաշտոնական Դամասկոսյան տեսակետը, ըստ որի սիրիական ընդդիմությունը բաղկացած է հիմնականում ահաբեկչական խմբավորումներից։ Ավելի վաղ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներին թույլ չէր տրվել մութ գործելու Հոմսի Բաբա Ամր թաղամասը, որտեղ սիրիական ընդդիմության վկայությամբ նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ուժերը ջարդ էին իրականացրել։ Փետրվարի 22-ին Սիրիայում զոհված ամերիկացի լրագրող Մերի Քոլվինի և ֆրանսիացի ֆոտոլրագրող Ռեմի Օշլիկի մարմինները այսօր հանձնել են դիվանագետներին։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ զոհված լրագրողների մարմինները Դամասկոսի հիվանդանոցներից մեկում Սիրիայի Կարմիր Մահակի ներկայացուցիչները հանձնել են Լեհաստանի և ֆրանսիացի դիվանագետներին։ Լրագրողները զոհվել էին կառավարական զորքերի կողմից Հոմս քաղաքի Բաբր Ամր շրջանը ռմբակոծելու հետևանքով։ Կալիֆորնիայում Սակրամենտոյի ֆեդերալ դատարանը բավարարելով հայցվոր 45-ամյա Անի Չուփուրյանի դիմումը, նախկին բուժքույրը դատարան էր դիմել աշխատանքի վայրում իրեն հետապնդելու և ի վերջո աշխատանքից հեռացնելու համար։ Նա պնդում էր, որ դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ նա բողոքել է, որ իրեն վիրավորում են, ենթարկվում է սեռական բնույթի հետապնդումների, ազգային պատկանելությունն են վիրավորում, և նա դատարան էր ներկայացրել ընդհանուր առմամբ 18 մեղադրանք ընդդեմ հոսպիտալի։ Դատարանը որոշել է, որ հիվանդանոցը Անի Չոփուրյանին պետք է փոխհատուցի 168 միլիոն դոլար։ Լոս Անջելես Թայմսը գրում է, որ Միացյալ Նահանգներում սա երևի ամենամեծ փոխհատուցումն է, որ դատարանը որոշել է հետապնդումների ենթարկելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Նախ տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը։ Սկսենք մեր կլոր սեղանից, քանի որ այսօրվա հյուրը Երևանի քաղաքապետն է, իսկ վերջին շրջանում, ընդհանրապես վերջին տարիներին ամենաշատ քննարկվող վիճահարույց հարցերը վերաբերում են հենց Հայաստանի մայրաքաղաքին. կառուցապատումներ, կանաչ տարածքներ, կրպակների տեղահանում, նոր կրպակների տեղադրում, փողոցային առևտուր, անմխիթար տրանսպորտ, վերջին օրերին էլ Մաշտոցի պողոտայի փակ շուկայի նոր սեփականատերը սկսեց քանդել շուկայի տանիքը։ Երևանին առնչվող խնդիրները կարելի է երկար թվարկել, բայց ավելի լավ է լսենք քաղաքապետին։ Նրա հետ զրուցում են Աննա Իսրայելյանը և Կարլեն Ասլանյանը, տեսակետների խաչմերուկ։
Ազատություն ռադիոկայանի հյուրը այսօր Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն է։ Նրա հետ զրույցը վարելու են Աննա Իսրայելյանը և Կարլեն Ասլանյանը։ Պարոն Մարգարյան, սկսենք այն թեմայից, որ արդեն երկու շաբաթ է ամենակնարկվողն է հասարակական քաղաքական շրջանակներում, խոսքը Մաշտոցի այգու շուրջ ծավալված իրադարձություններն է։ Եթե կարելի այս կապակցությամբ ուղղի մի քանի հարցեր, որոնք կան այս քննարկումների ընթացքում, այն է, եթե կրպակները անպայման պետք է ինչ-որ մնային, այդ պուրակը ինչով էր ավելի լավ քաղաքի համար, քան Աբովյան փողոցը։ Եթե մի քանի տարի էր մնացել, որ թող մնային Աբովյան փողոցում և դրանից հետո քանդեին, և ևս մի հարց, ովքեր են, եթե հնարավոր է դա ասել, դրանց սեփականատերերը, որոնք ավելի լավ վիճակում են փաստորեն, քան այն հարյուրավոր կրպակատերերը, որոնց չտվեցին համաձայն նույնպիսի փոխհատուցումներ, ինչպես այս դեպքում։
Աբովյան փողոցի կրպակները, այսինքն իրենք կրպակներ չէին, ավելի շատ շինությունները էին և ունեին ոչ թե մի քանի ամսվա կամ մի քանի տարվա ժամկետներ վարձակալությամբ, այլ 2-3 շինություններ ունեին մինչև 28 թվականը և երբ որ մենք որոշեցինք բանակցությունների արդյունքում տեղափոխենք Աբովյան փողոցի կրպակները Մաշտոցի պուրակի հարակից տարածներ, դրանք ավելի շատ կրպակներ էին ժամանակավոր, որը պետք է բնույթ կրեր, և հստակ մենք մեր առջև խնդիր էինք դրել, որ բանակցության արդյունքներում կարողանայինք այդ մարդկանց, որոնք ունեին երկարատև ժամկետներով շինություններ, որ այնտեղ իրենց գործունեությունը իրականացնեին, բայց այն պայմանով, որ այդ կրպակները լինեին համայնքային սեփականություն, մեր ենթակայության գտնվող կենտրոն կանաչապատման կազմակերպության սեփականությունը, որի հիմնադիրը Երևան համայնքն է, եւ կար ժամանակահատվածում այդ կրպակները ապամոնտաժվեին կապված հին Երևան ծրագրի հետ։ Իսկ ինչ մնում է այն մյուս կրպակները, որ ժամանակին ապամոնտաժվում էին, այդ կրպակները հիմնականում ժամկետանց կրպակներ էին եւ լքյալ կրպակներ էին, եթե խոսքը գնում է այն թվերի մասին, որ 700-800 կրպակներ են ապամոնտաժվել 2011 թվականին, դրանց 90%-ը լքյալ կրպակներ էին, իսկ այն տոկոսը, որոնք գործող կրպակներ էին, ժապկետ անց կրպակների մասին է խոսքը գնացել, բայց ունենք նաեւ կրպակներ, որը պետք է վերանայենք այդ կրպակների կարգավիճակը, որոնք դեռ ժամկետի մեջ են, եւ փորձելու ենք նաեւ այդ սեփականատերերի եւ արձակալների հետ բանակցենք, որ իրենց խնդիրն էլ անպայման լուծում տանք, որ այն դժգոհությունը կամ այն համատությունը Աբովյան փողոցից Մաշտոցի պուրակի հարակից տարածքում տեղադրելը եւ այն մեծ թվով կրպակները, որոնք 2011 թվականի ամռանը ապամոնտաժվել էին, այդ խնդիրը փորձենք լուծում տանք։
Եվ ինչքան է այդ ժամկետը, պարոն քաղաքապետ, դուք էլ նշեցիք, որ կան սեփականատերեր, որոնք մինչև 2028-ը ունեն պայմանագիր, հիմա ինչ պայմաններով է նրանց տրամադրվելու այդ հատվածը։
Հետևյալն է, մենք սեփականատերերի հետ բանակցելու արդյունքում մենք իրենց նաև տեղեկացրել ենք, որ դա կապում ենք հին Երևան ծրագրի հետ, որ հին Երևան ծրագիրը արդեն հանրությանը պետք է ներկայացնենք եւ մեր քաղաքաշինության խորհրդում այդ հարցը քննարկենք, եւ դրա միասին մենք բանակցության արդյունքներում առավելագույնը 3 տարի պետք է լինի, բայց երբ որ մենք կարողանանք հին Երևան ծրագիրը ավելի շուտ կյանքի կոչել եւ այդ ծրագիրը արդեն սկսեն աշխատանքները, մենք կանադառնանք նաեւ, բայց առավելագույնը 3 տարի է տևելու։
Փոքրիկ ենթահարց, ահա այս կապակցությամբ շատ են առաջարկները, մեն դրանցից մեկը, որ գուցե քաղաքապետարանը փորձի փոխհատուցում տրամադրել սեփականատերերին, մեկ այլ առաջարկ կա, որ տեղափոխվի այս ձկանխանութի հարևանությամբ գտնվող գետնանցումը, քաղաքապետարանը պատրաստ է արդյոք քննարկել ահա այսպիսի առաջարկները։
Մենք հիմնականում բոլոր առաջարկները քննարկել ենք եւ փորձել ենք այն լուծումները եւ այն մոտեցումները ունենալ, քանի որ Մաշտոցի հարակից պուրակում տեղադրվելով կրպակները լինելու էին համայնքային սեփականություն եւ հնարավորություն էր լինելու մենք 3 տարվա ընթացքում այդ կրպակները ապամոնտաժենք, իսկ այլ տարածներում, երբ որ մենք հատկացումներ իրականացնեին, նույն ձկան խանութի գետնանցման հետ կապված, թե այնտեղ անցուղիները, որոնք նեղ են, ավելի անհարմարավետ կլինեին մեր բնակիչների համար, եւ այն տարածները, որոնք խանութի տեսքով են, դրանք սեփականություն են, դրա համար այնտեղ չկարողացան եւ դրանք կտևեին ավելի երկար ժամկետով, բայց քանի որ կար ավելի կարճ ժամկետով պայմանավորվածություն, հարմար գտնվեց, որ այդ պուրակի հարակից տարածքում առանց կանաչ գոտու վրա եւ առանց ծառերին վնասելու փորձենք այդ կրպակները տեղադրել։
Իսկ փոխհատուցման համար քաղաքապետարանի միջոցները չեն ների,
հա՞։ Փոխհատուցման հետ կապված դա էլ են քննարկել սեփականատերերի հետ, բայց գումարների առումով այնքան մեծ գումարներ են այդ փոխհատուցումը, որ քաղաքապետարանի բյուջեն այդ հնարավորությունը չունի, որ փոխհատուցումները կատարենք։
Պարոն քաղաքապետ, հակադարձելով ձեր այն պնդմանը, թե պետք է մասնավոր սեփականությունը հարգել, առանց դրա որևէ զարգացում հնարավոր չէ, ակտիվիստները վկայակոչում են սահմանադրությունը, եւ որտեղ հանրային սեփականությունը չի ստորադասվում, եւ ես հարցում եմ այդ դեպքում ինչու հանրային շահը չի հարգվում։
Ես պատասխանեմ, հենց առաջնահերթ հանրային շահն է պաշտպանվում, եւ նաեւ երբ որ պուրակում մենք հարակից տարածքում մեկ կրպակներ ենք տեղադրում, դա նաեւ քաղաքապետարանի լիազորության մեջ է, քանի որ տրվել է կառուցապատման իրավունք Երևանի համայնքին այդ տարածքը, եւ հնարավորություն է ընձեռվում, որ ժամանակավոր կրպակներ տեղադրելու, բայց մենք հասկանալով դա, որ քանի որ նաեւ ունենք այդ պուրակում ծրագիր իրականացնելու, բարեկարգելու, այգին վերակառուցելու եւ հին Երևանին կապելու, դրա համար փորձել ենք այդտեղ տեղադրել, բայց չվնասելով եւ հարգելով հենց հանրային Շահը։
Պարոն Մարգարյան, կրկին դառնալով ձեր ուղերձին, որում դուք քննարկումներ սկսելու կոչ էիք անում, ինչպես դուք եք ձևակերպել լրացուցիչ լեգիտիմություն տալու հարցին, այդ դեպքում ինչու քաղաքապետարանը ոստիկանության օգնությանը դիմեց եւ հատկապես գիշերը շինարարություն իրականացվեց։
Քաղաքապետարանը ոստիկանությանը դիմեց կարգը խանգարելու հետ կապված, եթե այնտեղ շինարարություն է իրականանում եւ փորձում են շինարարներին վիրավորել զուտ հասարակական կարգը պահպանելու համար։ Իսկ ինչ մնում է երեկոյան աշխատանքներ իրականացնելու հետ կապված, երեկոյան աշխատանքները անաղմուկ, ոչ մի բնակիչների եւ ծննդատանը դժգոհությունը չի եղել եւ այնտեղ չեն աղմուկ չի եղել, այդ աշխատանքները ավելի շատ հերթափոխով կատարված աշխատանքներ է եղել եւ բոլոր աշխատանքների մեջ, հա, թե կլինի քաղաքաշինական աշխատանքների, ընդունված է, որ կարելի է հերթափոխով աշխատանք իրականացնել։
Հետաքրքիր է ձեր կարծիքը այգում հերթապահող երիտասարդների մասին, որչո տրամագծորեն հակադիր գնահատականներ են հնչում, որ սա արշավ է ձեր դեմ, պատվեր են կատարում գրանտակերներ են, կամ հակառակը, հա, քաղաքացիական հասարակության զարթոնք է, ազնիվ պայքար է այգում, դուք ինչ եք մտածում։
Ես այդ հերթապահության հետ կապված, ասենք հերթապահության կարիքը չկա այնտեղ, որտեղ այնտեղ ոչ մի շինարարական աշխատանքներ չեն կատարվում, իսկ ինչ մնում է գրանտակերների հետ կապված, ես այդ կարծիքին չեմ, այնտեղ իրականում երիտասարդներ կան, որոնք սրտացավ են կանանչի համար եւ բնապահպանության համար սրտացավ մարդիկ են, եւ միայն ոչ այդ սրտացավությունը պետք է նման ձև ցույց տալ, նաև այդ սրտացավությունը մենք պետք է միասին փորձենք իրենց առաջարկությամբ, նաև քաղաքապետարանի ծրագրերում իրենց ներգրավենք, որ նաև խնամենք եւ պահպանենք, եւ ոչ միայն ծառատուն կերով բավարարվենք, այլ ամենօրյա խնամք պահանջող այգիներում միասնական ծրագիր իրականացնենք։
Եվ որպես լրացում, արդեն որպես երիտասարդ քաղաքապետի եմ հարցնում, ինչպես ակտիվիստները նաև ձեզ բնորոշում են դեռավան վարչական շրջանից կանաչ իմիջ ունեցող քաղաքապետ, որևէ փոխզիջման պատրաստ եք։
Փոխզիջումը երևի այլ ձև է հնչում, ես էլի եմ կրկնել բազմիցս, ես պատրաստ եմ քննարկել, ես պատրաստ եմ ծրագրեր իրականացնել բոլոր բնապահպանական կազմակերպությունների հետ, եւ մենք միասին քաղաքային ծրագրերը միասին իրականացնենք։
Երևանի քաղաքապետարանը ներկայացրել է 2012 թվականին նախատեսված կանաչապատման աշխատանքների համալիր ծրագիրը եւ խոստացվել է, որ այս տարի մոտ 3 անգամ կավելանան մայրաքաղաքի կանաչ տարածքները։ Հնարավոր է արդյոք ուրվագծել, թե որ տարածքներում են լինելու դրանք, ասենք հնարավոր է, որ օրինակ օպերան սրճարաններից ազատելու հարց դրվի եւ վերականգնվի կանաչ տարածքը։
Բնականաբար շատ ցանկալի կլիներ, եթե որ օպերայի սրճարանները վերացնեն եւ կանաչ տարածք լիներ, բայց դուք լավ գիտեք, որ այնտեղ երկարաժամկետ պայմանագրեր կան վարձակալության եւ դա քաղաքացիների սեփականատերերի կողմից դա իրականացվում է որպես սրճարաններ, եւ տարբեր կարծիքներ կան այդ ուղղությամբ։ Մեր քաղաքացիների մի մասը գոհ են, որ այդ սրճարանները կան, մի մասը ուզում են, որ դա լինի կանաչ տարածք, իսկ ինչ մնում է 3 տարվա մենք կանաչապատման տարածքները 3 անգամ կավելացնենք, դա ոչ թե կանաչ տարածքները 3 անգամ կավելացնենք, այլ խնամքը 3 անգամ կավելացնենք, եւ այն ծաղկապատումը, ծառերի տնկումը, թփերի տնկումը եւ մեր ռոռոկման ցանցի ընդլայնումը 3 անգամ կավելացնենք։
Բանական երբեք ծրագրում տրանսպորտի համակարգի բարեփոխումներն ավարտել նկատի ունեմ կանգառներում հստակ ժամանակացույց, գոնե բարվոք տեսքի ավտոբուսներ։
Մենք արդեն հայտարարել ենք, որ Չինաստանի Հանրապետության կողմից ստացել է Հայաստանի Հանրապետությունը նվեր 249 ավտոբուսներ, մենք արդեն մշակում ենք երթուղային ցանցը, որը տրանսպորտի նախարարության հետ համատեղ վերանայում ենք երթուղային ցանցը, մոտ ժամանակներս մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն կհաստատենք երթուղային ցանցը, եւ դրանից հետո արդեն մենք ունենանք հիմնականում քաղաքապետարանի քաղաքականությունը ավտոբուսների տանել, միկրոավտոբուսներից ազատվելով, այս փուլ առ փուլ դա պետք է իրականացնենք, եթե այսօր ունենք 2500-ից ավել միկրոավտոբուսներ եւ ունենք 300 ավտոբուսներ, Մենք այս նոր ցանցով կունենանք 1500 միկրոավտոբուսներ եւ 900 ավտոբուս։
Ինձ դուք հայտարարել եք, որ իրականացվում է հասարակական տրանսպորտի աշխատանքների մոնիտորինգ։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում ինչ եզրակացություններ են արել։
Ուսումնասիրությունների արդյունքում բոլորս էլ տեսնում ենք, որ իրականում տրանսպորտի ունենք խնդիրներ։ Այդ խնդիրները լուծելու համար պետք է անպայման ունենանք նոր ցանց եւ այն մաշվածությունը, որը ունենք տրանսպորտի մեջ, որտեղ վերջի 4-5 տարիների ընթացքում մրցույթներ չեն հայտարարվել եւ հին ցանցով է հիմնականում աշխատել տրանսպորտը, այն նոր ցանցի դեպքում, մրցույթների դեպքում մենք արդեն նոր տրանսպորտի միջոցներով կփոխարինենք եւ վստահ եմ արդեն 1 տարվա ընթացքում մենք ունենանք զգալի փոփոխություն տրանսպորտի ոլորտում եւ այդ ցանցում երբ որ քննարկում ենք իրականացրել հասարակական կազմակերպությունների եւ այն շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ, նաեւ հաշվի առնվել քաղաքացիների դժգոհությունը եւ բողոքները, որ տրանսպորտը լրջի սպասարկում։
Իսկ երթուղիներից թեկուզ ժամ աստիճանաբար ազատվելու դեպքում այստեղ հնարավոր է համարվում վարորդների սոցիալական բունտ, ովքեր աշխատանքը կկործնեն։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, այս ոլորտում էլ է խոսվում են աշնանների մասին, նկատի ունեմ այդ գծի տեր ասվածը, դուք բախվել եք արդեն այս խնդրին։
Գծի տեր ասվածին դեռ չենք բախվել, որտեղ հստակ դրված է այդ հարցը, որ սկզբունքներ կան, որ տրանսպորտի միջոցը միկրոավտոբուսը պետք է դառնա ավտոբուս եւ հստակ են սկզբունքները, դրա համար այդ բախումը չի եղել, իսկ ինչ մնում է վարորդների գործազուրկ լինելու այդ կապված, ես փաստ կարող եմ արձանագրել, որ այսօր 249 ունենալով մենք ավտոբուսներ, դեռ ունենք 100 վարորդ, այսինքն 149 վարորդի այսօր Երևանի քաղաքապետարանը կարիք ունի աշխատակիցների, այսինքն մենք այդ վարորդներին ովքեր կրճատվեն կհամալրենք մեր ավտոբուսային պարկում։
Եվս մի խնդիր, որի կապակցությամբ անավանդ վերջին ամսում բավական քննադատվեց քաղաքապետարանը, խոսքը այն մասին է, որ չնայած անընդհատ հայտարարվում էր, որ վարչական շրջանները ակտիվ ու շարունակական աշխատանք են տանում մայրաքաղաքի ձնամաքրումը իրականացնելու ուղղությամբ, սակայն արդյունքները դուք էլ եք արձանագրել, որ գոհացուցիչ չէին, հատկապես մայթերի և բակային տարածքների մասով, որն էր դրա պատճառը։
Ես հիմնականում իմ ելույթների ժամանակ առաջնահերթ մեր առաջ խնդիր էինք դրել, որ կենտրոնական փողոցները եւ երկրորդական փողոցները մաքրման աշխատանքները իրականացնենք, քանի որ ձյան առած ձյան հետևանքով կարող էր փողոցներ փակվել, բայց փաստը արձանագրեցինք, որ Երևան քաղաքում ոչ մի անանցանելի փողոց չի եղել, բոլորը եղել են անցանելի, իսկ արդեն երկրորդ քայլը մայթերի եւ բակային ձյան մաքրման աշխատանքներն էր։ Իսկ ինչ մնում է ձյան հետ կապված այն դժգոհությունը կամ աշխատանքը, որ թերի է կատարվել որոշ մարդկանց, հա, մեկնաբանությամբ, հիմնականում այն պայմանները, որ ունի քաղաքապետարանը տեխնիկայի առկայության, այս տեխնիկայով մենք մաքսիմում ենք իրականացրել
եւ վերջի բավարար չէր։
Բնականաբար բավարար չի տեխնիկան եւ մենք տեխնիկայի պահանջ ունենք, դրա համար դիմեցինք շինարարական կազմակերպություններին, որ իրենք աջակցեն եւ մենք ունենք ավականու որոշում, որը բարեկարգման կարգ ենք հաստատել, որ հասարակական կառույցները, արտադրական կառույցները, մասնավոր սեկտորը իրենց տարածքները նաև այդ մաքրման աշխատանքները իրականացնեն եւ մենք հանրությանը բազմիցս տեղեկացնելով, որ նման ավականու որոշում կա եւ պետք է բոլորս մասնակից լինենք ձյան մաքրման աշխատանքներին։ Իսկ մայթերի եւ բակերի հետ կապված վերջի 6-7 տարիների ընթացքում նման առավ ձյան տեղումներ չեն եղել Երևանում եւ մեր քաղաքացիները նաեւ սովորել էին, որ պետք է մայթերը, բակերը, փողոցները միշտ ծմրանը մաքուր լինեն, իրականում մենք պետք է հասնենք նրան, որ ամեն տեղումների ժամանակ մենք պատրաստ լինենք այդ իրականացնելու, բայց ես այն թիմի աշխատանքը, որը այդ վերջի 10 օրերին օր ու գիշեր աշխատանք կատարեց, ես համարում եմ բավարար, որտեղ այդ հնարավորությունը ունենալու դեպքում դա ամենա լայն մասշտաբի փորձեցինք այդ աշխատանքները իրականացնել։
Կարող եք մի ոլորտ մատնանշել, որտեղ առաջիկայում արմատական բարեփոխումներ եք գնալու։
Հիմնականում մենք շարժում ենք մեր նախընտրական ծրագրով, ընտրությունների այդ նախատնական ծրագրերում հստակ ունենք ինչ աշխատանքներ են կատարում, արմատական բարեփոխումներ քաղաքաշինական ոլորտում պետք է ունենանք, որ փորձելու ենք եւ օրենքի մաս ենք կազմելու, որ փոքր կենտրոնում քաղաքաշինական մեծ ծրագրեր իրականացնենք եւ Երևանը համաչափ զարգացնելու համար դեպի այդ քաղաքաշինական ծրագրերը տարածենք ծայրամաս վարչական շրջաններում։
Քաղաքապետարանը որոշեց դեռ անցած տարվանից մնացած փոսերը լցնել փետրվարին։ Որքանով է արդյունավետ համարում դեռ չհալված սառույցի պայմաններում այդ բան որակ ասֆալտապատման ձեր կարծիքով այդ դեպքում կասկածելի չի լինի։
Չէ, այսեղ կասկածելի չի, ավելի շատ հետևողական աշխատանք էր, որ այս առաջյան հետևանքներից հետո փոսեր էին առաջացել ճանապարհներին եւ երթևեկության էին խոչընդոտում, հանձնարարական եղավ, որ այդ փոսալացման եւ ճակալացման աշխատանքները ժամանակավոր բնույթ են կրում, որ հնարավորություն տան մեր վարորդներին ավելի հանգիստ երթևեկեն, իսկ հետագայում արդեն եղանակները թույլ տալուն պես մեր քաղաքաշինական այն ծրագրերը ասֆալտապատման իրականացնենք։
Պարոն քաղաքապետ, առավոտյան աշխատանքի գալիս ինչն է ձեզ ամենաշատը դուր եկել Երևանում եւ ինչը մտահոգել։
Աշխատանքից երբ որ գալիս եմ, ամենտեղ նայում եմ, որտեղ կարողանամ կանաչ տարածքներ ստեղծեմ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրը այսօր Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն էր։ Զրույցը վարեցին Կարլեն Ասլանյանը եւ Աննա Իսրայելյանը։
Ես ունեմ շնորհակալ։
Այսօր օրինաց երկիր կուսակցության համագումարն էր, խորհրդարանական ընտրություններին քիչ ժամանակ է մնացել, ընդամենը 2 ամիս, եւ կուսակցությունները մեկը մյուսի ետևից համագումարներ են անցկացնում, մեկ անգամ եւս ներկայացնում իրենց տեսակետները, անցած ուղին, ներքին կազմակերպչական հարցեր են լուծում։ Օրինաց երկրի ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը այսօր կես ժամից ավելի ելույթ է ունեցել, հայտարարել, որ ՕԵԿ-ը 150 000 անդամ ունի եւ ՕԵԿ-ի անունից աջակցություն է հայտնել Սերժ Սարգսյանին, ով ներկա էր համագումարին, եկել էր նաեւ կոալիցիոն մյուս գործընկերը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Խոսելով նաեւ անցած նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակի մասին, երբ ՕԵԿ-ը միացավ իշխանությանը, այլ ոչ թե ընդդիմությանը, Արթուր Բաղդասարյանն ասել է, որ իրենց խոհեմ քայլերի շնորհիվ երկիրը չգնաց բախումների ճանապարհով։ Օրինաց երկիր կուսակցության համագումարից լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Օրինաց երկիր կուսակցությունը պետք է կարողանա ժողովել իր ջանքերը, իր ողջ էներգիան եւ նպատակաուղվել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին հասնելու աղթանակի։ Կարեն Դեմրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում այսօր կայացած օրինաց երկրի 10-րդ համագումարում նման հայտարարություն արեց կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը։
Մենք ներգրավվելու ենք ակտիվ քաղաքական պայքարի մեջ։ Այս 2 ամիսը օրինաց երկիր կուսակցության համար լինելու է ամենօրյա աշխատանքի ու պատասխանատու քրտնաջան աշխատանքի օրեր, ժամեր ու ամիսներ։ Բոլորդ ինձ լավ ճանաչում եք։ Իմ քաղաքական թիմը, իմ ձերից չեք բռնելու, եթե լավ չաշխատեք, նայեք։
Ես հասկանում եմ այն մարդկանց, ովքեր չեն վստահում քաղաքականությանը, քանզի բազմիցս խաբվել են դրանից, շարունակեց ՕԵԿ ղեկավարը։
Օրինաց երկիր կուսակցությունը երբեք չի խաբել իր համախոհներին։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը, սակայն, հաճախ հասկացված չի եղել։
Իսկ քիչ անց անդրադառնալով 2008-ի նախագահական ընտրություններին Բաղդասարյանն ասաց.
Եվ իրոք այսօր մենք կարող ենք ասել, որ նախագահական ընտրություններից հետո ես շատ բան ունեմ տալու, ստանալու եւ վճարելու։ Հիմա մենք ընդունում ենք մեր անցած ճանապարհի ընթացքում մեր ունեցած եւ ձեռքբերումները, եւ թերացումները, եւ բացթողումները, բայց մի բան ակնհայտ է. օրինաց երկիրը լույսի պես մաքուր է։
Հայտարարելով, որ ներկայում օրինաց երկիրն ունի 150 000 անդամ եւ նշելով, թե Հայաստանում տարբեր ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումների գործում կուսակցություն աջակցում է նախագահ Սերժ Սարգսյանին, Արթուր Բաղդասարյանն ասաց.
Ես ուզում եմ նաև դիմել մեր բարեկամներին։ Ես ակնկալում եմ, որ մեր բարեկամները մեզ աջակցեն իրենց բարի խոսքով ու բարի հայացքով։ Մենք ոչ մեկի հացը չենք խլում, մենք մեր հաղթանակն ենք ուզում տանել։ Բոլորի համար էլ կա հնարավորություն։
Չնայած սպասվում էր, որ համագումարի արդյունքում ի վերջո կհրապարակվի կուսակցության համամասնական ցուցակը, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Համագումարը ՕԵԿ նախագահի պաշտոնում վերընտրեց կուսակցության հիմնադիր եւ ամփոփող նախագահ Արթուր Բաղդասարյանին, իսկ վերջինս էլ ցուցակի հետ կապված միայն ասաց.
Առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին օրինաց երկիր կուսակցության падգամավորական ցուցակներում կլինեն մեծ թվով երիտասարդ մարդիկ, ովքեր պատրաստ են պայքարել փոփոխությունների համար։
Բաղդասարյանը լրագրողների հետ այսօր չշփվեց, ուստի ընդմիջմանը մոտեցան ՕԵԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանին։
Համամասնական ցուցակը մենք կհայտարարենք ընտրական օրենսգրքի համաձայն համապատասխան ժամանակում։ Այն ոչ համամասնական ցուցակի վրա հստակ աշխատանքները գրեթե 100% ավարտված է, դա այդպես է, բայց այսօր չենք հայտարարելու այս
ցուցակը։
Ես այսօր չեմ կարող առաջանկնել եւ ես վստահ եմ, որ այդ ցուցակը բոլորի դուր է գալու։
Խորհրդարանական խմբակցություն օրինակ երկրի, ինչքանով կփոխվի, ինչ է կարծում։
Բավականին շատ, այսպես չասեմ տոկոսներով, որ սուտ դուրս չգամ, բայց ես կարծում եմ բավականին նոր դեմքեր կլինեն։ Մեծամասնական մինչև 15 ընտրատարածքներում օրինակ երկիրը կառաջադրի տեխնացուներ։
Մամուլում գրվում է, որ քանի որ իշխող կոալիցիայի անդամները ոչ բոլոր տեղերում են մեծամասնական, բա առաջադրում միտեղ զբարգավաճ Հայաստանից, միտեղ հանրապետական, միտեղ ընդհանրում է ունեց երկիր, ասում են, այ փնտրեմ, արդեն պայմանավորվածություն կա դրա համար էլ կա։
Այդպես չի, ես ձեզ վստահեցնեմ եւ դուք կտեսնեք, որ կոալիցիոն քաղաքական ուժերից միասին մեկ ընտրատարածքում հանդես են գալու։ Կլինեն այդպես, որտեղ եւ զբարգավաճ կուսակցությունից եւ հանրապետականից եւ օրինակ երկրից կմասնակցեն։ Ես վստահ չեմ, որ ընդհանրապես ընտրություններին պայմանավորվածությունները կարող են պահպանվել, որտեղ դա ընտրություն է եւ որևէ մեկը չի կարող պատկերացնել, թե դա ինչով կավարտվի։
Պայմանավորվածությունները ինչ նկատի ունեն։
Դուք հասացիք պայմանավորվածություն, ես ասում եմ այդպես չի։
Վերջում նշենք նաև, որ օրինաց երկիր կուսակցության այսօրվա համագումարին ներկա էին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը, ժառանգությունից Կարինե Հակոբյանը, մի շարք երկրների դեսպաններ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլը անդրադառնում վերլուծումը ներքաղաքական իրավիճակը, մեկնաբանում այս կամ այն իրադարձությունը, այսօրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել եւ ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Այն, որ տարիներ շարունակ տեղում դոփելուց Հայաստանը դեպի զարգացման ուղի դուրս բերելու համար անհրաժեշտ են նոր գաղափարներ ու նոր մոտեցումներ, կարծես կասկած չի հարուցում։ Ցավոք, քաղաքական վերլուծական միտքը կարծես նույնպես ընկել է նիհիլիզմի ու ֆատալիզմի ճահիճը։ Մեր վերլուծաբանները հնչող ցանկացած նոր գաղափարի մասին իրենց դատողությունները կառուցում են, ելակետ ընդունելով ոչ թե այն, թե որքանով դա կծառայի մեր առաջ ծառացած խնդիրների լուծմանը, այլ այն, թե ով է հնչեցնում այդ գաղափարը, որ քաղաքական ուժն է հանդես գալիս առաջարկով։ Հետո սկսում են վերլուծել նրա անցած ուղին կամ հայտնել իրենց հեղինակավոր կարծիքը նախաձեռնությունը ներկայացնողի մասին։ Արդյունքում արժեզրկում են գաղափարը, էլ ավելի խորացնելով անելանելիության ամեն ինչի կանխորոշվածության զգացողությունը։ Առավոտում կարդում ենք. Ժամանակն է, որ հասարակությունը իր առաջ տնի թեև երբեմն փոքր, բայց կոնկրետ եւ իրագործելի նպատակներ։ Քաղբան տարկյալների ազատ արձակումը հենց նման մի խնդիր էր, փառք ու պատիվ հակին, մնացած ուժերին, բոլոր նորմալ քաղաքացիներին, այն հաջողվեց իրագործել։ Դրանից հետո ամիսներ շարունակ անհապաղ հրաժարական անպտուղ կարկախոսի վրա կողմնակիցների էներգիան սպառելը, իսկ այնուհետև հերթական խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններին պատրաստվելը շախմատային լեզվով կոչվում է տեմպի կորուստ։ Օրինակ, երբ դուք առաջ եք տալիս ձեր նավակը կամ թագուհին, իսկ հակառակորդը դրան քշում է զինվորով, դուք ստիպված եք լինում ֆիգուրի առաջվա տեղը դնել, բայց մրցակիցը ավելի նպաստավոր դիրք է ձեռք բերում։ Հայոց աշխարհը գրում է. Մարտի 1-ին թատերական հրապարակում տեղի ունեցած Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը ու դրան հաջորդած երթը դեպի Միասնիկյանի հրապարակ ոչ թե ընդդիմության առաջատար ուժի քաղաքական ակցիա էր նմանվում, այլ անցյալի վերաիմաստավորման ու վաստակաշատ առաջնորդի երաժշտի հուշ երեկոյի։ Միջդեռ մարտի 1-ից առաջ թվում էր, թե ՀԱԿ-ի նախորդ հանրահավաքից հետո անցած 3 ամիսները առատ նյութ էին մատակարարելու նրա առաջնորդին մի նոր մարտի 1-յան թեզիսներ գրելու համար, սակայն իր ելույթի հենց սկզբում Տեր Պետրոսյանը նսեմացրեց անցած երամսյակի իրադարձությունների քաղաքական իմաստը և անցավ դրանց առանձին մանրամասների քննությանը ոչ թե ապագայի, այլ անցյալի դիտանկյունից։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Հայազգային կոնգրեսը մարտի 1-ի հանրահավաքում հայտարարեց քաղաքական տարին սկսելու մասին, որի առանցքային իրադարձությունը բնականաբար լինելու էր խորհրդարանի ընտրությունը։ Կոնգրեսը հայտարարեց նաև, որ իր նպատակն է այդ ընտրությունները վերածել նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի։ Բանն այն է, որ այդպիսով հռչակելով այդպիսի նպատակ, Հայազգային կոնգրեսը փաստացի հակադրվում է ամբողջ քաղաքական դաշտին, քանի որ քաղաքական դաշտի հիմնական խաղացողներից և ոչ մեկը իր առաջ չի դրել այդպիսի նպատակ և չի հայտարարել, որ խորհրդարանական ընտրությունները պետք է վերածի նախագահականի։ Այդ հակադրությունը հետաքրքրական է նաև, որ փաստացի զուգահեռվում է 100% համամասնական ընտրակարգի վերաբերյալ նախաձեռնության առաջացած հակադրությանը, որտեղ մենակի դերում է մնացել հանրապետական կուսակցությունը։ Այդպիսով խորհրդարանական ընտրությունների նպատակի հռչակման տեսանկյունից էլ մենակ է մնում կոնգրեսը։ Միջդեռ դա փաստացի նշանակում է, որ 100% համամասնական ընտրակարգի վերաբերյալ ընդդիմադիր դաշտի համատեղ գործողությունները մեծ հաշվով դառնում են անհեռանկար, այսինքն միավորող մարտավարական միջանկյալ հանգերվանը, ընտրակարգի հարցը, հետին պլան է մեղվում առավել գլխավորի հայտարարված նպատակի պատճառով։ Այսպիսով թերևս կարելի արձանագրել, որ կոնգրեսը քաղաքական տարին սկսում է ընդդիմադիր դաշտի հետ հակադրության մեսիջով։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը ասում է. Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքը 2012 թվականի մարտի 1-ին խորհրդարանում քվեարկության դնելը և ընդունելը բազմաթիվ դիտորդներ ոչ առանց հիմքի որակել են որպես սրբապղծություն։ Դա ըստ էության անարգանք է 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի, այդ օրը վիրավորված հարյուրավոր քաղաքացիների և ընդհանրապես քաղաքացիական Հայաստանի հասցեին։ Մեծ հաշվով նաև ուղերձ, որ բռնապետությունը մտադիր է երկար պահպանել իր իշխանությունը, ու քանի որ ստանդարտ միջոցները արդեն հասկանալիորեն բավարար չեն այս խնդիրը լուծելու համար, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքը իշխանությանը հնարավորություն է տալիս բանակը կիրառել իշխանությունը կորցնելու վտանգի առաջ կանգնելիս։ Հիմա արդեն կարող ենք արձանագրել, որ Քոչարյան-Սարգսյան զույգը հայոց բանակը տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակից վերածել է սեփական ժողովրդի դեմ մարտնչող ամենամարտունակ բանակի տարածաշրջանում։ Քոչարյանը դա արել դեֆակտո, Սարգսյանը հիմա դե յուրեի հիմքերն է փորձում գծել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Գյումրից մեր թղթակցի հաղորդումը հիվանդանոցների և անհրաժեշտ դեղորայքի մասին է։ Տարեց տարի դեղերի գինը բարձրանում է, հիվանդանոցները ավելի շատ են վճարում դեղորայքի համար և իրենց բյուջեում տեղավորվելու համար ստիպված կրճատում են մյուս ծախսերը։ Համենայն դեպս այսպիսի իրավիճակ է Գյումրիի հիվանդանոցներում, լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Բուժհաստատություններից ոչ բոլորն են, որ դեղորայքը պիտի ձեռք բերեն մրցութային կարգով ըստ գնումների մասին օրենքի, եթե մեկ անուն դեղորայքի ձեռք բերման համար պահանջվող գումարն ասնում է 1 միլիոն դրամ, ապա նոր միայն անցկացվում է մրցույթ։ Գյումրիի ծննդատունը ամսական 800 000 դրամի դեղորայք է ձեռք բերել, ուստի և մրցույթի անցկացման անհրաժեշտություն չի եղել, սակայն տարեսկզբից դեղորայքի շուկայում նկատվող գնացքն արդեն իսկ ազդել է Գյումրիի ծննդատան համար նախատեսված բյուջեի վրա։ Զրուցենք ծննդատան Նորեն Արմեն Իսահակյանի հետ։
Դեղերի ընդհանուր գնումները մեր մոտ փոփոխություն է կրել մոտավորապես, եթե մենք գնել ենք 801 միլիոն դրամ ամսական, հիմա գնում ենք 1,200,000-1,400,000 դրամ։
Իսկ դեղորայքի գնելու ծավալը նույնն է մնացել։
Նույնն է, նույնիսկ դեպք ունենք, որ որոշ հիվանդների պակաս է գրանցվել, բայց ծախսային մասը ավելացել է հենց թանգացման մասը։
Ավել շատ տեղական արտադրության թե դերից։
Եվ դերսի, եւ տեղական։ Դա էլ է զարմանալի, որովհետեւ թանգացում կա եւ դերսի, եւ տեղական։ Դա այդ քնաճեի վերջը պետք է, որ այդ տարբեր կառույցներ, ովքեր զբաղվում են իրոք, իրատեսական նայեն, վերլուծեն եւ պահանջեն նաեւ այդ ներմուծող ձեռնարկություններից կամ հասկանան այդ տարբերությունը ինչումն է խնդիրը թանգացման, կան իրոք են եզրակայությանը, որ դրվի սամանապակ ինչ-որ գերշայութ թող չստանան կարճ ասած, եթե գերշայութի հարց, ես ուրիշի փողերը չեմ ուզում հաշվել, բայց մենք մեր փողերն հաշվում ենք, զգում ենք, ոնց ենք դուժվում։
Բուժհաստատությունները դեղորայքային ապահովվածության հարցը բյուջեով նախատեսված այլ ծախսերի կրճատման հաշվին են լրացնում արդեն մի քանի տարի շարունակ, քանի որ գրեթե ամեն տարեսկիզբ դեղորայքի շուկայում գնաճի արձանագրվում։ Այս տարի, օրինակ, Գյումրիի ծննդատանը
տրամադրվել ենք, որ երկու հիվանդասենյակ պետք է վերանորոգենք, հիմա պետք է վերանորոգենք մի հիվանդասենյակ։ Այդ է խնդիրը։
Մեկ հիվանդասենյակի գինը այս տարի կգնա դեղորայքի։
Այո, կգնա դեղորայքի։ Բագը ուզում ենք որոշ ծախսային մաս տրամադրել չենք նախատեսում է։
Արմեն Իսահակյանի կարծիքով կամ հիվանդանոցների գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթում հաշվի առնելով դեղորայքի գնաճը գործակիցներ պիտի կիրառվեն, կամ գոնե դեղորայքի որոշ տեսականու գնումն իր ձեռքը վերցնի պետությունը։
Կոնկրետ հիվանդանոցների ըստ պահանջարկի կազմակերպել մի հատ մեծ գնում, կարող է դա էական փոփոխություն տար, որ ուղագի արդասամանից գնեին հենց և բաշխային հիվանդանոցներին։ Այդտեղ համենայն դեպս ինչ-որ օղակ կպագասի, միջնորդ օղակ հաստատ կպագասի։ Պարզ է, որ իրենք ներկրել են, ներկրումից հետո ինչ-որ տոգոս են դրել, տոգոսից հետո մյուսն է տոգոս դրել, այդտեղ մի քանի էտապ ենք մենք տեսնում, ու ինձ թվում է, որ ուղագի կապի դեպքում շատ ավելի պակաս կին կունենար։
Իսկ ահա Գյումրիի Սամարիտեր հիվանդանոցը մրցութային կարգով է ձեռք բերել դեղորայքը, նշեց հիվանդանոցի տնօրեն Ռաֆայել Խաչատրյանը։
Երբ հունվարի 1-ից այդ մրցույթի ժամկետը լրացավ, դեղագործական կազմակերպությունները անցան իրենց սովորական պրայսներով գնումների պրոցեսին, և դա նույնիսկ մեր հիվանդանոցի վրա զգալի տարբերություն։ Զարմանալին հատկապես այն դեղորայքն է, որը ներկրվում է մեկ կազմակերպության կողմից, այսինքն մոնոպոլ կազմակերպություն է, որը ներկրողն է միակ համարվում, նրա դեղորայքի թանկացումը ևս անհասկանալի, այսինքն դա մրցույթի հետ կապ չունի։ Առաջի ամսի մեր ծախսը ցույց տվեց, որ դեղորայքի գումարը, որը նախատեսել էինք նույն քանակի հիվանդների համար, հիմա անհամեմատ ավելի բարձր է։ Երևի տոգոսային առումով դա կարող է 3-5%, կարծում եմ, որ դա քիչ բան չէ։ Մեր հիվանդանոցը կոնկրետ աշխատում է այնպիսի դեղորայքի հետ, որոնք էժանագին չեն և մեծ քանակությամբ են օգտագործում։ Այդ տեղատեսակները թանկացան, մրցույթային գները անշուշտ ցածր էին, հիմա մենք պատրաստում ենք նոր մրցույթի դեղորայքի գնման գնումների օրենքի համաձայն, բայց սա կլինի միայն այն ժամանակ, երբ կունենանք հաստատված բյուջե։
Իսկ առայժմ հիվանդանոցը դեղորայքը ձեռք է բերում շուկայից, դա արդեն իսկ հիվանդանոցին ստիպում է կրճատելու այլ ծախսեր։ Ռաֆայել Խաչատրյանի կարծիքով դեղորայքի շուկայում խիստ վերահսկողություն պիտի սահմանվի, հատկապես գերշահույթ հետապնդողների նկատմամբ։
Այդ գերշահույթն է հարկավոր սահմանների մեջ վերցնել, զսպել, սանձազերծել, թույլ չտալ, գոնե որոշակի տեսականու առումով, մինչև այն լուսավոր օրը, երբ Հայաստանում ընդհանուր առողջության վերաբերյալ ներդրված գումարները կամ ապահովագրությունը կբավարարեն միջազգային ստանդարտների պահանջների։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորում փորձում են, ցանկանում են վերաբացել 20 տարի առաջ փակված բազումի կարի ֆաբրիկան, բայց որոշ խնդիրներ կան։ Այս մասին հաղորդում է պատրաստել Նարե Ստեփանյանը։ Լսենք։
Բազում համայնքում ցանկանում են վերագործարկել շուրջ 20 տարի չաշխատող կարի ֆաբրիկան, սակայն սեփականության հետ կապված խնդիրներ են առաջացել։ Բանն այն է, որ ֆաբրիկայի սեփականության վկայականը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը, սակայն ինչ ճանապարհով է այն անցել նախարարության ձեռքը, բազում համայնքի ավականու անդամ Էմիլիա Ծատուրյանի համար անհայտ է։
Այս գյուղն է աշխատել, երկար տարիներ աշխատել, ու հետո որ արդեն չեն աշխատել, այդպես փակ եղել, դեռ չեն, այդպես միանգամից արդեն որպես թողնվել է, ինչ-ինչ ճանապարհներով գնացել էկոնոմիկայի նախարարության բալանսնա։
Լոռու մարզպետարանից Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին, որ հողը համայնքինն է, մինչդեռ գույքը պատկանում է պետությանը։ Կա կառավարության որոշում համաձայն, որի կարի արտադրամասը 1997 թվականից էկոնոմիկայի նախարարության սեփականությունն է։ Համաձայն հողայնորենս գրքի, հողամասերի հողհատկացման փաստաթղթերը պահպանված չլինելու դեպքում, հողի մշտական օգտագործման իրավունք ունեցող անձին, այս դեպքում Էկոնոմիկայի նախարարությունը, դիմում են հողամաս տրամադրող մարմիններին, այսինքն համայնքին հողհատկացման փաստաթղթերի վերականգնման նպատակով։ Վերջիններս մեկ ամսյա ժամկետում քննարկում և որոշում են կայացնում հողհատկացման հիմքերի վերականգնման վերաբերյալ։ Էմիլիա Ծատուրյանը, սակայն, վստահեցնում է, որ ավականին այդ հարցը չի քննարկել, այլ համայնքապետ Սրբուհի Հարությունյանն է միանձնյա որոշում կայացրել։
Ավականին այդպիսի որոշում չի կայացրել։ Նույնիսկ ավականին որոշումը կայացրել, որ կարողանանք այդ որոշումը վերացնենք, էդեր ասել են, մենք միջոցներ ձեռք առնենք, այդ տարածքը հետ կբերենք։ Պարզապես այդ իմ պատասխանը դա է եղել։ Ավականով որոշումով մերժում ենք չենք, ավականու նիստով մենք չենք կարող ասել մերժում տանք։
Համայնքի ղեկավար Սրբուհի Հարությունյանն իր հերթին նշում է, որ ինքը գործել է օրենքի շրջանակներում, քանի որ ոչ թե նոր հող է օտարել, այլ պարզապես հողհատկացման փաստաթղթերի հիմքերը վերականգնելու մասին որոշում է կայացրել։ Նախկինում գործող կարի ֆաբրիկան եղել է գյուղի հիմնական աշխատատեղը։ Այժմ էլ այն վերաբացվելուց հետո 100-ից 150 հոգի կարող են աշխատել կարի արտադրամասում։ Բնակիչները զարմանում են, եթե մի ժամանակ ֆաբրիկան չէր աշխատում, քանի որ չկար մեկ, ով ներդրումներ կաներ և կաշխատեցներ, ապա այժմ կա, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում վերաբացել այն։
Ֆաբրիկան այդպես փակվեց, կայլ ասել թալանեցին, տարմիջի բաներ տարան, բան փակվեց, հիմի էլ ինչ որ ասում են ծախել են, ես իմ ինչ են արել, չգիտեմ, ոնց կռնեն, ինչ կռնի, մի պայքարում են, որ իբրև բացեն, մարդիկ աշխատեն, տենակ ես մարդիկ կարան բացեն։
Պետական օր են տիլին, 20 տարի առաջ աշխատելա, մեկն եկավ են բրախեց, մյուսն եկավ բրախեց, ամեկի անցերտին թալանեցին, ու թենցել անտեր մնաց ու մնաց։ Դեր չկա, դիական չկա։ Մի ամեն տնտեսությունից, որ երկու մի մարդ գնա, իր գոյությունը կպաշտպանի։
Շատ-շատերը գյուղում այս պահին աշխատանք չունեն, մի մասը մեկնել են արտագնա աշխատանքի, սակայն կանայք հիմնականում գործազուրկ են։ Իսկ կարի արտադրամասը մեծ հնարավորություն կտա մարդկանց սոցիալական վիճակը բարելավելու։
Տնաշանակը մաղ չի, ոնց որ դեք կուբերանը հացը տանես, որ ուտես, մեկը չարչելի։ Մարդիկ աշխատեն իրանց համար, հաց կստեղծեն, գումար կստեղծեն, հաց կառնեն, կուտեն, կվապրեն։ Իսկ հիմա, որ աշխատանք չկա, տանը պարապսարան նստացով, ով կբերի հաց կտա։ Կառավարության, հիմիկվա կառավարության անդամներից մեկը կզղճա կտա, որ մեծին զղճա տա։ Ինձ էլ չի ապահովը։
Էմիլիա Ծատուրյանը նշեց, որ իրենք ցանկանում են խնդրանքով դիմել Էկոնոմիկայի նախարարությանը, որպեսի կարի արտադրամասը անհատույց տրամադրվի համայնքին, ոչ թե անհատին, համայնքն էլ իր հերթին այն կօգտագործի իշխան գյուղացու։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Լուրերով արդեն հաղորդել էի, որ ԵՀԿ Մինսկի համանախագահները Ռոբերտ Բրատկեն, Իգոր Պապովը և Ժակ Ֆորին այսօր ժամանել են Ղարաբաղ, նրանք բանակցություններ են վարել Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, հանդիպումը տևել է մոտավորապես 2 ժամ։ Մեր թղթակիցը Ստեփանակերտից հաղորդում է, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները գիշերելու են Ղարաբաղում, վաղը վերադառնալու են Երևան և Հայաստանի մայրաքաղաքից են մեկնելու Ադրբեջան, որտեղ նախատեսված են նրանց հանդիպումները Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը Ստեփանակերտից։
Ավարտվեց ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Ռոբերտ Բրատկեի, Իգոր Պոպովի և Ֆրանսիայի համանախագահ Ժակ Ֆորի հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և արտգործնախարարի պաշտոնակատար Վասիլի Աթաջանյանի հետ։ Իդեպ Ֆրանսիայի համանախագահն իր պաշտոնավարության ընթացքում առաջին անգամն է Լեռնային Ղարաբաղում, ով էլ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ չնայած շատ է կարդացել Ղարաբաղի անհակամարտության մասին, սակայն ոչինչ ասել դեռևս չի կարող։ Իդեպ նշեմ, որ մեկ ամսից լրանում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեության 20-ամյակը և այն հարցին, թե ինչպես են իրեն գնահատում այդ ընթացքը, Իգոր Պոպովը նշեց, որ իրենց գործունեության հիմնական ձեռքբերումն այն է, որ հակամարտությունը չի տեղափոխվել թեժգից։ Այդ համատեքստում ռուսաստանցի համանախագահն ավելացրեց, որ վերջին տարիներին սկսել են աշխատել հակամարտության կարգավորման հիմնական սկզբունքների վրա, ինչը սակայն ընթանում է դանդաղ տեմպերով, չնայած որ առաջընթաց կա, ընդգծում է Իգոր Պոպովը։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք կարելի է կարգավորման գործընթացում ինչ-որ համաձայնության հասնել միջև Հայաստանում եւ Ադրբեջանում կայանալիք ընտրություններ, ամերիկացի համանախագահը պատասխանեց, որ ընտրություններ սպասում են ոչ միայն Ադրբեջանում եւ Հայաստանում, այլ նաեւ իրենց երկրներում, եւ դա չի նշանակում, որ իրենք կդադարեն աշխատել, բնականաբար շարունակելու են աշխատանքը, հավելեց Բրատկեն։ Իդեպ վաղը Ռուսաստանում կայանալիք ընտրությունների ժամանակ Իգոր Պոպովն իր գործընկերների հետ գտնվելու է Երևանում, քվեարկելու է իր գտնվելու վայրում, իսկ թե ում օգտին ռուսաստանցի համանախագահը միայն պատասխանեց, թե ժողովրդավարության օգտին է քվեարկելու, ավելացնում, որ համանախագահները Ադրբեջանում կլինեն մարտի 5-ին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Իսկ հիմա շաբաթօրի ավանդական մեր հաղորդաշարը, սա մեր երկարամյա հաղորդաշարերից մեկն է, շաբաթվա ընթացքում մեր ունկնդիրները զանգահարում են Երևանի մեր գրասենյակ, խոսում իրենց հուզող հարցերի մասին, անդրադառնում քաղաքական, սոցիալական խնդիրների, տեսակետներ հայտնում։ Հիշեցնեմ, մեր գրասենյակի հեռախոսահամարն է 54 40 47։ Քանի որ խորհրդարանական ընտրությունները մոտենում են, այս շաբաթվա ընթացքում էլ նշվեց նաև մարտի 1-ի իրադարձությունների տարելիցը, ունկնդիրները այս անգամ ավելի շատ խոսել են ներքաղաքական հարցերի մասին, նրանց տեսակետները իմի է բերել և ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկանի ունկնդրիձայն հաղորդաշարի անցնող շաբաթվա մասնակիցների ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի քաղաքական իրավիճակն է։ Մեծամասնականից 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցում, մարտի 1-յան իրադարձություններ, Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաք, բանակում շարունակվող մահվան դեպքեր, նախարարների կողմից չկատարված խոստումներ, սոցիալական ծանր վիճակ հատկապես մարզերում։ Մեր ունկնդիրները հետևում են այս բոլոր թեմաների շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին ու արտահայտում իրենց տեսակետը, ունենալով, որ այն հասանելի կլինի նաև որոշում կայացնողներին։ Լսենք նրանց։
Մարտի 1-ը մեղքն էր երկ կողմանի, թե իշխանության, թե ընդդիմության։ Ընդդիմության մեղքն էր, որ հաստրեցին այսպիսի գործողությունների իշխանության, թե պետք է դարդարացված չէր։ Կխնդրեի, որ բոլորը սթափ լինեն ու այսօրը բոլորի համար դաս լինեն։
Անցած անգամ զորքը բավուց բերեցի ժողովրդ դեմ, էլ այդ զորքը չէր, այն վաղտեր օրենք ընդունված չէր։ Բահամի որ օրենք ընդունված է, ինչ կանեն։
Այսօր ես պետք է Երևան գայի, դատական պրոցես կար, ես պետք է մասնակցեի էլի դրան, բայց ոչ մի գազել, ոչ մի տաքսի, ոստիկաններ չէին թողում, որ կա տեղացնի։ Գրաժդանսկի ակադ հիմնականում սեփական ավտոմեքենաների մեջ ոչ ոստիկանական էլի, այդպես թաքուն կանչում զգուշացնում էին, որ անկախ Երևան չկանան։
Բարեկամը Սիվանդ էր հարազատս, գնացել էի տեսակցության առավոտ, իսկ երբ որ այն կողմից դուս եկա ժամը 1:30-ից, արդեն 2-ի մոտ էր, ուզում էի գայի քաղաք, հնարավորություն չունեցա, որ գայի քաղաք, բոլոր 261 համարի մարշրուտքը դադար գալիս էին, չէին կանում ավտոբուսները, զրո համարները, որ Ծառուկյանը ծախսեց, դրել որ դրանք ծրի ժողովրդին տեղափոխեն, ժողովրդը փողոցներում ձեն վխտում էր, հնարավորություն չուներ քաղաք գալու, ստիված տաքսի եմ բռնել, 1500 դրամ տվել եմ, որ տաքսին բելանձի քաղաքի ծերը իջացվելա, որ ընդդիցել ուրիշ տաքսի եմ բռնել, որ եկել եմ տուն, եւ որ 261 համարը կարանից իմ դռնից էր դեթու, ասեցի բոլոր ասին միտինգի համար։
Ժողովրդի մեծամասնությունը կողմի 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին, քանի որ համամասնական ընտրակարգով խորհրդարան կմտնեն ինչպիսի անձնավորություններ, որոնք ունեն ինտելեկտ, որոնք ունեն ժողովրդի մասին մտածելակերպ, որոնք մտածում են մեր երկրի հետագա բարգավաճման մասին, ոչ թե ընդունեն ինչպիսի օրենքներ, որ ցույցի ժամանակ զինվորները պիտի մասնակցեն, մեծամասնականով ով ցանկանա մտնի խորհրդարան։
Չի կարելի, եթե բոլորը համարում են մասնասպանություն,
սխալ կարծիքներ թող չանեն, մենք ժողովրդս գիտենք, որ այդ ինքնասպանություն չկա, բոլոր հանցագործները այնտեղ են, խնդրում եմ, կառավարությունը դարձի գա։
Ժողովուրդը, միջամասնությունը, եթե հարկերը ծանրացած խեղտում են, եթե թանգա, ջուրը թանգ, գազը թանգ, լույսը թանգ, հերախոսը թանգ, այդ ժողովուրդը ոնց կընտրի այս իշխանությանը։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, գալուս ցաղյան ասում, եթե վերընտրվենք, բնական է, ընդդիմադիրները ասել են էլի կերտեցին, հասարակ լոգիկա է, իմ ուղեղի մեջ, չի տեղավորվում։
Հարցս ուղում եմ Գյուղատեսության նախարարին, 11 թվին, Բեկ, Սյունիքի մարզ, Մեյրու շրջան 4 ջուղ, գումարը հավաքել ենք, տվել գյուղապետերին, միջով օրս էլ դա հալասելի տրային բերեմ, դա դառնում է միջով առնջուր գա, որտե աշկը դուս կգա։ Այդպիսի սուտ խոսելով ընտրությունների համար շատ սույներ են խոստալիս։
Այժմ մի հատված Գայանե Դանելյանի գրող և իր իրականությունը հաղորդաշարից, նրա հյուրը մի հաստատության տնօրեն է, որտեղ պահվում են նաև գրողներին առնչվող նյութեր, նրա զրուցակիցը ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանն է, լսենք մեկ հատված Գայանե Դանելյանի հաղորդումից։
Գրողի իրականությունը ժամանակակից գրողի, իհարկե, ոչ միայն խմբագրությունն է, ոչ միայն իր միջավայրը, գրական այս կամ այն հանդեսը, նաև հաճախ թե ազգային արխիվը, թե ազգային գրադարանը, նույնիսկ մատենադարանը, որտեղ պահվում են տասնյակ հազարավոր ձեռագրեր ժամանակին իրենց ժամանակակից գրիչների։ Իսկ այժմ մենք գտնվում ենք Հայաստանի ազգային արխիվում, զրուցելու ենք Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանի հետ։ Բարև ձեզ, Վիրաբյան, դուք սիրով հյուրընկալել եք մեզ, ներկայացնելու նաև այն միջավայրը, չէ՞ որ ի վերջո տարեկան արխիվը գիտեն բազմաթիվ գրքեր է հրատարակում, ի՞նչ գրքեր են դրանք, արդյոք ժամանակակից գրողները տեղ ունեն, արդյոք արխիվում արդեն իսկ պահպանվում են նրանց մասին տեղեկություններ, որ ապագայում գուցե շատ կարևոր կլինեն ուսումնասիրողների համար։
Արխիվը պահպանում է մի քանի բնույթի փաստաթղթեր, դրանք առաջինը պետական մարմինների փաստաթղթերն են, երկրորդը դրանք հասարակական կազմակերպությունների կուսակցությունների փաստաթղթերն են, երրորդը դրանք հանրապետության ճանաչված, հայտնի հասարակական քաղաքական գործիչների, գրողների, նկարիչների, ճարտարապետների, գիտնականների փաստաթղթերն են, որոնք իրենք, այսպես իրենց կյանքի գործնեության ընթացքում առաջացած փաստաթղթերը ի վերջո հանձնում են արխիվ հավերժ պահպանության համար, օրինակ վերջի մեջ ստացած փաստաթղթերը դրանք Զորի Բալայանի փաստաթղթերն էին, որոնք մենք մի բեռնատար մեքենայով բերեցինք։
Այդքան շատ
է։ Այո, այդքան շատ։ Նրա հավաքած թերթերից իր ձեռագրերը եւ այլ եւ այլ։
Ժողովրդակից գրողներից էլ ունեք այդպեսի արխիվ։
Ես ասեմ այդ մասին, եւ վերջինը Սիլվա Կապուտիկյանի փաստաթղթերը, որ նա կտակել էր, որ փաստաթղթերը բաժանվելու են երկու մասի և գրական բնույթի փաստաթղթերը հանձնվելու են գրականության և արվեստի Չարենցյան թանգարան, իսկ հասարակական բնույթի փաստաթղթերը նրա հասարակական գործունեության մասին հանձնվելու են մեզ։ Մենք ի տարբերություն գրողներից, ինչպես դուք ասեցիք, մենք եղած ռեալ իրական փաստերի վրա է մեր գործունեությունը, մեր հրատարակած գրականություն։ Ինչ է պատմաբանը վերջին հաշվով։ Պատմաբանը ունի մի խնդիր, նա պետք է ասի ինչ է եղել և ինչպես է եղել, իրականությունը, նա չպետք է ընկնի ենթադրությունների, այսպես ցավալական խնդիրների շուրջ։ Մեր խնդիրը հստակ է, ներկայացնել հասարակությանը պատմության ընթացքում եղած դեպքերը, իրականությունը ըստ փաստաթղթերի հիման վրա, և մեր գործնեությունը, մեր հրատարակած գրքերը դրան են նվիրված, ոչ թե դրան են նվիրված, այդ փաստաթղթերի հիման վրա ստեղծում են որոշակի պատմություն։ Պատմությունը կարող է լինել մեկ անձի շուրջը կամ մեկ թեմայի շուրջը։ Օրինակ, վերջի երկու տարիների ընթացքում մենք որոշել ենք արխիվում եղած ըստ հնարավորին փաստաթղթերի հիման վրա ներկայացնել 19-20-րդ դարի, որտեղ դրանից շուտ փաստաթղթեր չկա։ Հաճախ եթե մտածենք 18-րդ դարի, չկա մեզ մոտ փաստաթղթեր, Հայաստանի ազգային արխիվը, ի տարբերություն ասենք եվրոպական շատ պետությունների ազգային արխիվներից, մեզ մոտ փաստաթղթերը պահպանվում են 1830 թվականից, երբ որ ռուսները դիրեցին այս տարածքներին, միացավ Ռուսաստանին և ստեղծվեց փաստաթուղթ։ Հնարավոր է, որ պարսիկներն էլ էին ստեղծել փաստաթղթեր, բայց դրանք հավանաբար կամ Պարսկաստանում են կամ չեն էլ ստեղծել։ Կառավարման այլ մեխանիզմ նրանց մոտ գոյություն էր, դատավարությունը իրականացնում էր առանց փաստաթղթերի հիման վրա։ Շաբաթ կամ կիրակի օրերը Երևանի խանը հայտնի բերդում նստում էր և վճռներ էր ընդունում, բանավոր ներկայացնում էին հանցագործին, ասում էին ինչ է արել, և նա վճռ էր կայացնում, ձերքը կտրել, գլուխը կտրել կամ տուգանք վճարել և այլը և այլը։ Իսկ ռուսներն եկան, ստեղծեցին փաստաթուղթ, գրվում էին նախաքննություն, այո, և դատարան փաստաթղթերով, դատավորներով և այլ և այլ։ Այս տարբերությունը դուք հասկանաք։
Ամբողջությամբ լսեք Կիրակ Նորյա մեր ծրագրում։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, մեր ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը վաղը երեկոյան 7-ին, իսկ օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am.